mēs viņiem arī mēģinām kaut ko paralēli stāstīt. Atbilstoši, protams, vecumam. Nu, ko mazam bezpedālītim, 2-3 gadīgam, nu, ko es viņam varu stāstīt? Nu, laikam, ka neko. Otrs ir laikapstākļi. Ja tur ārā ir augsts un slapšs, nu, arī mēs nerīkosim garās pārrunas, jo vienkārši visi sals. Ja tur būs vienkārši brauciet prātīgi, nu, ko mēs pamatā iemācam visiem, iemācam divas lietas. Pirmkārt, pareizi likt ķiveri. Ķiverē ir jābūt divu pirkstu virs uz acīm un ne tālāk. Tā ir viena lieta, ko mēs skatāmies, mēs arī mācam, ja. Un galvenais, brauc tais, nelīkumo, nekantē un tā tālāk. Un mēs laiku pa laikam arī pamācam, teiksim, tos satiksmes noteikumus tiem, kas tas, kam tas ir jau 10 gadu plus un kas taisās likt to eksāmentu. Mēs arī savācam bariņu un pastrādājam un viņiem, teiksim, tā bišķi sirsnīgāk, ja.